Хәерле көн, мөхтәрәм кардәшләр. Хәзер 11 сәгать 20 минут. Пар канатлар тапшыруының чираттагы чыгарылышын турдан-туры эфирдә башлап җибәрәбез. Элемтәгә керергә теләүчеләр өчен телефон номерларын исегезгә төшерәм. 555-5513 һәм 555-5514. Сездән шалтыратулар көтәбез, хөрмәтле тыңлаучыларыбыз. Хәерле сәгатьтә булсын. Халкыбызда исәннәрнең кадерен бел, үлгәннәрнең каберен бел диләр. Татарстан дәүләт телерадио компаниясе коллективы исән-сау ветераннарыбызны да онытмый. Аллага шөкер, үлгәннәрнең якты истәлеген дә кадерләп саклый. Бу сүзләрне мин Татарстан радиосы ноябрь башында 93 еллыгын билгеләп үткән сөңгенә искә төшермим. 93 ел буе халыкка кирәк булып эшләү монысы да бик мөһим. Монысы коллективның тотрыклы булуын күрсәтә. Аңлавыгызча, бүген сүзебез үз ветераннарыбыз турында барса да, без нигездә арабыздан киткәннәрне искә алырбыз. Бер тыңлаучыбыз әйткән сүзләр бу тапшыруны үткәрергә әйтәрде. Октябрь аенда без Татарстан радиосында узак еллар режиссер булган Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Әминә Ибраһим кызы Шахиахматованы җирләдек. Матәм чарасында коллективдан төрле һөнәр ияләре мәрхүмә турында истәлекләр сөйләделәр, бергә эшләгән чакларны искә алдылар. Әминә Ибраһим кызының күршеләреннән берсе. Пенсияға шыққанына 25 жылдан артық вақыт өтті. Ә қызметтешілері аны нешік зұрлайлар? Сұқланам бұл коллективқа деді. Шыннан да, коллективы біз сұқланырлық. 93 жылда кемнергіне әшлемеген бізді. Тыңлаушылар да, бізді барысында қатерлі біз. Барысында құрметлі біз. Бізді 70 түрлі хүнәриелер әшілі. Мөхтәрәм кардәшләр, бүген без студиябызга вакытында бездә диктор булган, тапшыруларны эфирга бирү бүлеген җитәкләгән тарих фәннәре кандидаты, оста баянчы Данил Исмагыйль улы Ибраһимовны чакырдык. Әле аның язмасын тапшырдык. Хәерле көн, Данил туган.
Хәерле көн, хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылары.
Әлбәттә, бүген хезмәттәшләребез дә телефоннан элемтәгә чыгарлар. Әмма сүзне синнән башлыйбыз, Данил, чөнки Әминә ханым син җитәкләгән бүлектә эшләгән иде бит.
Менә бик матур сүзләр әйттең, Рәзин туган. Бу безнең коллективта, Татарстан радиосында, элек эшләгән кешеләрендә, ветераннарны да һәр вакыт искә алып, һәр вакыт хөрмәт итеп яшәделәр. Хәзер менә радионың битендә ветераннар советы бар. Аны безнең күренекле журналистыбыз
Роберт
Вафанович Гатай
Атаулин.
Атаулин.
Жетекләде.
Жетекләде. Шуңа күрә, әмін әйінде 93 ел деп әйттік Татарстан радиосының ашылуына, аның сөйлі башылауына, бұл бетін де 27 елінің 7-ші ноябрі. Міне, ол вақытта, міне, мен тігі диктор боларақ, өз көзалдыма кетірем, неше кетіп эфиріні ашып жібәрділер екен деп. Онда, яқынша міне болайырақ болған. Тыңлағыз Қазан сөйлі, РВ-17 радиостанциясы шілі. Долқынның ұзынлығы 437 бітін 13 метр. Бұл 27 жыл бетінде революциядан соң 10 жыл өткен болған. Одан екіншіден революция шауқымы да әлі бітмеген болған. Шуңа көрі, олар енді официал жаңғыраған. Қазір енді біз радионы ашып жібергеш, радио тыңлаушыға яқынырақ болсын үшін, екінші түрлірек интонация білен сәбіз. Біз енді балай ашабыз. Қазан сөйлей, қайырдейді, құрметлі радио тыңлаушылары. Татарстан радиосының ертеңгі тапшыруларын башылайбыз. Міне бүгінгі парғанатлар тапшыруында да, қазір бізге мақсат бізнің нендейді радио тыңлаушыға яқынырақ болу. Міне Рәзин өзінің тапшыруын алып бара екен, ол енді әлікігі сыман бүтін радио тыңлаушылар үшін сөйлемей. Айрым бір кішіні көзде тұтып сөйлей. Демек, радио тыңлаушы ұйларға мәжбір бола. Аха, Рәзин Нұрылдин менің үшін ғана сөйлей екен ботап, міне тапшырыны деп, міне шушыңа еріш ала екен. Алып барышы да, журналист да, значит, аның қызметі бұшқа кетмей деген сөз.
Журналист айрым тыңлаушы үшін үшлей екен, әмі бүтін коллектив қызметі бұл. Тыңлаушыларымыз қойбірләрі біліп тәп етірмейдер. Әр радио тапшау ол коллектив қызмет нәтижесі. Машинисткадан башлана, ол бишәтлей, онда диктор да бар, тапшау нәзірләуші, журналист да бар, режиссер да бар, операторлар, тауыш операторы, һәм башқалар, инженерлар. Демәк, қабатлап әйтәм, коллектив қызмет. Менә шуларның берсе Әминә ханым Шахи Ахматова иде. Аның вафатына инде октябрь айында без аны соңгы елга озаттык. Менә мин тапшыруның башында әйтеп үттем, бер тыңлаучыбыз моңа тәргиш берде. Һәм Әминә Ибраһимовна ул пар қонатлар тапшыруның беренче режиссеры иде. Безнең тапшыруны башлап җибәргән Варис Сибгат улы Зиннатуллин вафат булгандан соң мин аның истәлегенә тапшыру әзерләгән идем. Һәм ул вакытта мин дикторлардан, һәм инде режиссердан интервьюлар алган идем. Бездә Әминә Ибраһим кызының язмасы саклана. Хәзер менә шу язманы тыңлап үтик, һәм инде без әңгәмәбезне дәвам иттерәбез. Әминә ханым, әмин сез үзегез ничегрәк хәтерлисез? Тапшының эфирға шығуын, һәм шушы тапшыруны хәзерләгән журналист турында сөйләшәбез. Варис Сибгатулла улы Зиннатуллин.
Борис Семенович пропаганда редакциясында эшли иде. Ул елларда Үзәк партия комитеты карар чыгарды гаиләне ныгыту турында. Шул вазифа Борис Семеновичка йөкләнде. Ул тапшыру әзерләргә тиеш иде гаилә проблемалары турында. Һәм беренче тапшырулар гаилә проблема дип йөртелә иде. Миңа тиз генә музыка сырап бир әле шапкасына дип мөрәҗәгать итте. Нинди музыка сырап инде дип шок каттым. Бер музыканы төшердем дә без Сания белән шул тапшыруны монтажлый башладык. Музыкасы Борис Семеновичка бірді ашамаған е. Шынки ол біраз ритмичнырақ музыка сыраған е. Әмін оны шындай салмақ қына, ойланы бірақ, тұрырлық музыка сайлаған е. Шында бұл музыкаға екінші тапшыру керек деп әйтіп жіберді ол. Хәм мейтам құралы бұл музыка қыш қонатын жеген сыман шекілді. Шындық Борис Семенович әйдәп, аны пар қонатлар итіп, біре башлайбыз. Шынан соң, үш тапшыру ғайлә проблемалар деп шықты, аннан соң пар қонатлар есімді шықты. Бірінші кадр болып, аның партия директивларын аңлату, аннан соң жылы-жылы ғайлә турында очерклар, партажлар. Борис Семенович өзі де бет шигырләр дә яза иде. Тапшыруларда ул шигырләр файдалана иде. Сания белән һаман кем язды бу шигырләрне дип сорасак, бар инде андый кеше дип җавап бирә иде. Шундый шагыйрь җанлы кеше, шуңа күрә шундый җылы тапшырулар эшләгәндер дип уйлыйм мин. Яшьләр өчен хәзерлекле акыллы кеше булырга тиеш бит. Яны белән яшь булырга тиеш. Шуны күреп, бер инде җитәкчеләр аны яшьлек редакциясенә алдылар. Һәм әйбәт тапшырулар әзерле иде. Назире акыллы кеше иде. Тормыш тәҗрибәсе зур булганга күрә, ул яшьлек редакциясендә дә шундый кеше кирәк. Әмма шул вакытта пропаганда бүлегендә урын бушады. Кемне куясың? Борис Семенович булып чыкты. Шул пропаганда бүлегендә узак еллар эшләде ул.
Бу Әминә Ибраһим кызы Шаһи Әхмәтова язмасы булды. Һәм инде тапшу башланган кеше Борис Евгатулы Зиннатуллин истәлегенә сөйләде ул. Ә Парконтлар тапшу моннан 33 ел элек 1 сентябрьдә эфирга чыккан иде. Данил, әлбәттә, бу тапшуны син дә алып барган идең. Әмма аны беренче булып Тәлгат Хаматшин һәм Фәйрүзә Мәсгуд башлап җибәргән иде. Хәзер без Башкортстан белән телефон элемтәсенә керәбез. Безнең белән элемтәдә Татарстанның халык артисты Тәлгат Хаматшин. Әйтергә кирәк, хәзер интернет заманы, әле дә ул безнең тапшыруларны алып бара. Хәерле көн, Тәлгат. Тәлгат.
Хәерле көн. Татарстан радиосын үз итеп яратып тыңлаучы кадерле дуслар. Хәерле көн, Рәзин. Хәерле көн, Данил. Әминә ханым турында беренчә сүз әйтүемне сорагач, беразга югалып та калдым инде мин. Шулай да әйтмеше калырга да ярамас дип уйладым. Шунда хәтеремә иң беренче килеп төшкән эпизодны сөйлим әле. Радионы беренче күргән мизгелләр килеп басты. Белүгешчә, безне бит инде дикторларны ул елларда эшкә Фәкат теге қатығы конкурс ашағына өткеріп алалар еді. Менде ауызды мана ұшу сират көпірін біргін әтізіл әлі қатты бірнеше тапқыр. Радионың Горки ұрамындағы бинасындағы бір студияға кіркіп ұтырттылар бізіне. Түрлі материалы, шиғырлар, проза сырларынан кішкене әзіплер, соңғы хабарлар ұқытып магнит осмаға яздырасылар екен. Студияға әне шул қағазларына кіртіп беруші тәбәне кіне бойлы, мүләйім езілі, яғымлы таушылы бір ханым қатірімді қалды мені. Аның аналарша, имшақ қына арқамнан қалып, таушама, әнім, таушама, таушыны артық көте әрмеше әгіне. Қора таушылы тұрып сөйләшкен, сөйләшкен шекелігіне ұқырға тұрышты бұл. Әм шулара да кеңешлерінде белгілгірді. Меня, шыннан да, шул минутларда тыйылып өстәлгәндәй булды. Дулкыннар умда басыла төшкәндәй тоелды. Әйтергә кирәк, ярдәм ишел, изге күңелле ул ханым, озак еллар радиода тавыш режиссеры булып эшләгән. Менә әле сез аның хакында сүз алып барган Әминә Ибраһим кызы Шаһи Әхмәтова белән соңыннан байтак кына бергә иҗат итәргә насыйп булды. Шундый бәхет иде дисәм дә Белеүешчә, Әминә ханым күбрәк урысчә тапшырулар әзерләүдә катнаша иде. Әмма аның профессиональлеген истә тотып, мөхәррирләр татарча тапшыруларны да аңа бирәләр иде. Шуларның берсе әле менә без тыңлап торган парканатлар тапшыруы. Әйе, син әйтеп киттең, алып баручылар итеп Фәйрүзә Ихсасова белән икебезне сайлап алды Әминә ханым. Әминә ханымның зур өлеше кергән бу тапшыру инде 33 елдан артык эфирга чыгып килә. Фырсаттан файдаланып шуны да әйтим. Киң аудитория радио тыңлаучыларына җәлеп иткән бу популяр тапшыруга радио тыңлаучылар исеменнән озын гомер телибез.
Рәхмәт.
Безнең халыкта исеме җисеменә туры килгән дигән бик матур әйтем бар, Рәзин. Әминә исемен мин Гомәр абыйның татар исемнәре ниләр сөйли дигән китабыннан карап белдем. Ул гарәпчәдән ышанычлы, тугры, тыныч табигатьле дигәнне аңлата икән. Әйе, безнең Әминә апабызда мондый матур сифатлар артыгы белән хас иде дип әйтер идем. Исеменә исемә бик нык туры килеп тора иде. Ул һәр кемгә ышанычлы булды. Тугры хезмәтчеш булды. Чын мәгънәсендә исемендәге тыныч табигате, исә Rəd dərəcədə inatlığı bilən işlədi də, işlədi. Davuş rejissörü olaraq ul işləgən radio spektakillər, ədəbi müzikal kompozisiyalar, dəngə dəhirlərimizin icat portretləri radio bus fondunda saxlana. Saxlanarına tübil, alar əldən ələ yangıraq Tatarstan radio sifirin bizilər. Əmin apa, ənə şulay üzündən matur, faydalı miras, yaxdı öz qaldırıb gitti. İn axırda min nəşdə etirdim. Əyi, үлгендерінің қабірін, сенлерінің қабірін білірге керек. Анды сиде қар жатларыны ұмытмасқа еді. Алар, олылар күнгіндегі мәтугіл, ешкілер күнгілінде де ұзақтансынлар еді. Әм де бүгінге әккен сөздері біз ана дұға бұлы бүрішсін, рухы шатлансын, әйінде ұрыны, жәмнәтін, сүрді өзді болсын деп тілейді.
Амин, амин. Мұхтарым қадашер, біздің білен телефон үлімтәсінде Башқырстаннан, Татарстан радиосында ұзақтылар диктор болып үшіліген Татарстанның қолық артисті Тәлғат Хамачын болды. Рахмет, Тәлғат.
Сау
болығыз. Сау болығыз. Сау болашағыз.
Ай, Тәлғат, бек зор рахмет. Сен Башқырстанда болсаң да, шушы моментта, біз сені өзіміздің студияда, өзіміздің білен енешеде деп хис етіп тұрамыз. Рахмет сенге, бек зор.
Әлбетте, мен қолықтап айтам, Даниил. Башқұстанда болса да Тәлғат, біздің тапшыларда қотнаша тапшыларына алып бара. Чүнкі қазір шундай замана, интернет заманы, элемтелер біздің бір вақытта үзілгені жоқ. Тыңлаушыларымыз үшін айтам, сіз де элемтеге кіре аласыз, құрметті тыңлаушыларым. Студияда 555-55-13 һәм 555-55-14 телефондар ішлей. Қазір қабат телефонын тұташтырабыз, тыңлаймыз. Рахметіңіз.
Алло.
Фәйрүзе Мәсхуд.
Алло, бу мен әле Фәйрүзе.
Татарстанның отқазанған артисті біздің дикторыбыз. Тыңлайбыз.
Хәйірлі күннәр, хүрмәтлі коллегаларым, Рәзин, Данил, Тәлғат, операторлар, радио тыңлаушыларым. Иң бірінші нәубәттә мен рәхмәт әйтер идем бүгін Рәзин Нуруллинга. Дустыбыз Әминәгә багышланган тапшыруны радио тыңлаучыларга ирештергәне өчен. Рәзин, син һәр вакыт безнең хәлләрне белеп торасың. Яңалықлар жеткіресің бізіні ветеранларына қойғыртып яшейсің. Менің ішат биографиямда Әмина бік зұр рөл ойнады. Студент шағында сәхне тілі имтиханына кіріп, сенің тауышың іс кетмәлі матур, яғымлы, ялқыт мұтырған, бік сирек тауыш конкурсқа келіп қаралы дейді. Ұзақ барған конкурстарда жинеп, Татарстан радиосының легендасы болған Камал Саттарованы алмаштыру ай-ай, бигрәк ауыр иде миңа. Ләкин миңа ышанган Әминә ханым янымда. Минем белән иренмичә эшли, кабат-кабат яздыра, төзәтә, өйрәтә. Ул шын мәгънәсендә үз эшенең остасы, төләпшән, талантлы режиссер иде. Соңгы очрашуым балаларым янына Америкага китер алдыннан. Без аның дусты, курсташы Раушан белән ишәүләп аның йортына бардык кунакка. Тәмле-тәмле ризыклар белән сыйлады безне. Ул улы Айрат гаиләсендә яшәде. Берсеннән берсе матур чәчәкләре белән мактанды. Улы гаиләсендә бик бәхетле яшәвен сөйләде. Ә кызы Лариса бөтен дөньяга танылган табибә. Хатын-кызлар доктора Әминәнең ғырурлығы иде. Әмин Америкадан қойткаш, жейләр жеткәш, Файрузычка ішеуләп, минем киндірлідәге бақшама аланлыққа барырмын, ярармы дейді. Бек ауыр хәл Әминәмні жоғалттым. Кита кіші, ирәк сықрап қала. Язмышқа біз бік зұрып кәдә. Ни аяныш, кирәклілер китә. Алар кирәк ахры күктә дә. Дустым Әминәм дә китте, иң яхшысы китте. Ирәк тамырларын актарып, талантларының кадрын билек без. Сүнгәш булмыйана кайтарып. Исәне мин булыгыз барыгызда дуслар, бик сагынып яшисегенә кала инде бүгенге көндә. Рәхмәт, Рәзин.
Рәхмәт.
Шулай исергә чыгарганың өчен.
Рахмат Фәйрүзе, Татарстанның атқалыған артисткасы, біздің Татарстан дәулет радиосында ұзатылар диктор болған Фәйрүзе мәсхуд болды. Міне, қазір енді диктор боларақ, Данил.
Шындан да, міне, Әмин апаны еске алабыз бет енді. Ол Фәйрүзені бек яратты. Фәйрүзені диктор еткен кіші Әмин ханым еді. Біздің білен дәшләді ол, но Фәйрүзеге айыруша иқтибар бередіре. Шоңа көре, міне Фәйрүзенің сөзлерін біз иқтибар біле тыңладық. Оның рахметі шындан да бек зор. Исен сау бол, Фәйрүзе.
Енді Данил тапшуымызны дауым еттіріп, әлбетті біз өзіміздің арабыздан кеткен ветеранны іске алып, коллективыбыз турында сөйлейбіз. Чөнки әйттім бит инде 7-нче ноябрьдә Татарстан дәүләт радиосы үзенең 93 яшьлеген билгеләп үтте. Һәм инде бездә төрле һөнәр ияләре эшләгән. Менә аның укучыларыннан тагын режиссер дә бар. Без аның белән дә элемтә керәбез. Әлфия Гыләҗи ул инде Арча төбәгендә яши. Элемтәгә Без тыңлаушыбыз шалтырата булса кирәк. Тыңлыйбыз. Хәзер кем әйтәләр, рәхим итегез.
Сауларыгыз сез. Бу Казаннан сезнең даими тыңлаучыгыз инде Нәкыйбатсыз ба?
Тыңлыйбыз Нәкыйбатсыз.
Нәкыйбатсыз ба дигән кеше. Мин күбрәк танкыйлим сезне, әмма Татарстан радиосын бүген мин күкләргә күтәрәм. Аңладыгыз? Мактыйм. Ул шуңа лаек. Нигә исәп ул анам телен, туган телен яклауга бик зур шөкертә. Киләчәктә дә шулай дәвам итсә иде. Анда провокациялар булуы бар. Миңа кайвак сүз дә бирмиләр. Син күбрәк милләт турында сөйлисең дип. Бүген әле эләгә алдым мин. Рәхмәт сезгә. Шулай дәвам итегез. Шамил Усмановлар башлаган эшне. Рәхмәт Рәшитовлар эш һәм башкалар һәм башкан. Бик зур рәхмәт сезне. Безнең радиога.
Рәхмәт Нәкыйб абый. Тыңлавыгыз өчен, югары бәягез өчен сезгә бик зур рәхмәт. Ә инде сезнең сүзләрне дәвам итеп әйтсәк, кызганыч соңгы елларда безнең бик дәрәҗәле кешеләребез, ул табигый хәл инде кеше олыгая, әлбәттә олыгайгач бакыйлыкка күчә, соңгы елларда без бик күп дәрәҗәле кешеләребезне югалттык, аларның урыннары Жмақта болсын, чүнки алар дәрәҗәле кешеләр, шагыйрьләр, чүнки гомер-гомергә филармонияда, театрында алыштырган Татарстан дәүләт радиосы. Хәзер кабат телефон таштырабыз, тыңлыйбыз, рәхмәтегез.
Алло.
Әй, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе безнең режиссерыбыз, Аршада яшәүче Әлфия Гыләҗи, шулай бит?
Әйе, хәерле көннәр.
Тыңлыйбыз.
Хәерле көннәр һәр барчагызга, хезмәттәшләрем минем. Шундый дулкынланам, һәммәгезне бик тә яратам, чын күңелем белән яратам. Сәлам Данилга, сәлам Рәзингә, һәммәсенә, операторларга, режиссерларга. Шыннан да Әминә апа Ибраһимова радио режиссура хезмәтенә юл күрсәтүче, шул һөнәргә өйрәтүче беренче остазым, укытучым минем. Әминә апаның якты истәлегенә багышланган менә бу тапшыру өчен Рәзин, миннән дә бик зур рәхмәт сиңа.
Татарстан радиосы коллективына.
Коллективка да сиңа да рәхмәт. Кеше китә җире кала диләр, шыннан да Әминә апаның да радио фондында бик күп тапшырулары. Балалар өчен дә, олылар өчен дә радио спектакльләре, язмалары саклана. Менә әлдә күз алдымда һич тә ынтасым юкты 1990 елда Тәлгат әйтеп киткәндә аны радио режиссерына режиссерлыкка иглан ишеткәч мин кешемне сынамак булып шушында килдем. Шуннан да ул вакытта конкурс аша үткәрәләр иде. Конкурс 2 турда дип аңлаттылар. Һәм монда инде шактый килүче конкурсантлар бар иде. Цинчурин театрыннан да, Камал театрыннан да. Һәм беренче турны узганнан соң миңа шуны хәтле кыш теле хәтлегенә тар гына бер сез икенче турга уздыгыз. Менә шунда чакырласыз дигән кәгазьне алу, белмим, минем түбәм күк тәндә ашкандыр. Шушы кагазымны бик сагы иттереп кулыма тотып, радиога ничек килеп җиткәнемне дә хәтерләмим. Әминә апа эфирдә дидләр, көтеп тордым. Эфирдән чыкканын һәм Әминә апа белән исәнләштек. Менә йөзенә таләпшәнлек, төгәллек шулай чыккан бик тә үтемле иттереп, әмма дә елмаеп Әминә апа мине каршы алды. Шуннан инде Әлфия ди икенче турга менә син радиога тапшыру әзерлим дип бер эш алып кара әле үзеңә диде. Аның тексты да игътибар ит, бизәлешенә дә игътибар ит, җырларына да игътибар ит дип бик акыллы гына әйттереп миңа шушы эшне биреп җибәрде. Инде мин улакта сырнай ансамблендә эшләдем. Нәрсә генә эшләргә икән инде 90-нчы еллар нигәдер сырнай фольклор ансамбле фольклор сүзеннән халык курка иде. Концертларга бик килмиләр. Эй, фольклор нәрсә баранда дип шулай да мәйтәм туктале. Фольклорның да нәрсә икәнен аңлатым дип шушы ансамбль турында мин тапшыру эшләдем. Әмин апаның әйткән киңәшләрен тотып, вакытымнан да чыкма, бизәлешенә дә игътибар ит дип. Һәм шушы тапшыру миңа калса, шушы эшкә ниндидер бер этәргеч борылыш булгандыр дип уйлыйм. Чөнки ул вакытта Татарстан радиосының коллективы үтә дә искиткеч көчле иде. Менә һәр өлкәсен генә алыйк, операторлар өлкәсе булсын, дикторлар өлкәсе булсын, редакторларны әйткәндә юк, нинди күренекле язучылар, шагыйрьләр эшләде. Мин алар бик бәхетле. Һәм инде шулай ук Татарстан радиосының режиссер составы да бик көчле иде. Әйтик, Фәрид Җәләйне генә алыйк. Ул режиссер гына түгел, комик артист. Госман абый Әхмәтҗан, без аны аяклы энциклопедия дип йөри идек. Госман абыйга нинди өлкәдә нинди генә сорау бирсәң дә, син инде җавапсыз калмыйсың. Ул сиңа бик җайлап кына җавапны бирә. Син инде шуңар бик тә риза буласың. Инде Әмин апа 1991 елда мине радиога эшкә алдылар. Менә Әмин апа дигәч, бөтен коллектив күз алдында. Шыннан да ул күмәк коллектив эше безнең эш. 91 елда һәр язма тасмада языла инде, фонотекада саклана бу тасмалар, 50-гә якын язма. Фонотекар Дания Пабекбова. Әмин апа әйтә, Әлфия, ди, син менә эшкә килдең, көн сайын тапшыру тыңла, көн сайын музыка тыңла, көн сайын җырлар тыңла. Инде мин шул фонетикада нәрсә тыңлыйсымны язып алам да, Дания апага киләм, бик булыга Дания апа әйтәм, миңа шушындый язма кирәк иде. Ней, 50-дә 395, менәң нәрсә әйткәнен аңламыйм. Мәйтәм, Әмин апа, миңа Илһам Шакировның шушы җыры кирәк иде. 10-да 11, тагын аңламыйм инде. Ул миңа шушы пленкаларны алып бирә. Мәйтәм, Әмин апа, Гөлсем Сәймәрованың язмасы кирәк. 384. Менә шушы 50,000-гә якын язманы Дания апа яттан белә иде. Менә безнең коллективның көчлелегенә тагын бер ишарә. Шыннан да, һәр кайсын алса да, Татарстан радиосында олы шәхесләр эшләде. Тарихка керлек шәхесләр иде. Шәхесләр эшләде, әлбәттә. Менә бу операторлар составында да. Мин инде бик рәхмәтлемен. Зөлфирә, Уллахта Зөлфирә Мөхәммәди, Сания Хаматова, Аллаһа шөкер, әле дә эшли. Гөлнара Хикмәтуллина белән дә бик әйбәт эшләдек без. Һәм инде Асия Бикбау. Асия Бикбау үзе бер олы тарих. Менә Әмин апаның һәр эше, спектакль эшлибезме, ул сиңа менә Әлфия тегеләйт, син былай эшлә дип әйтми бер вакытта да. Ул җайлап кына иң әүел сиңа сорау бирә. Әлфия, син менә бу тапшыруны эшләр өчен ничек уйлыйсың? Шырына игътибар итәсеңме? Музыкасын ниндиен алыр идең? Әлбәттә, бу кешегә уйланырга фырсат бирә. Син уйланасың, әһә, менә шушы сораудан соң мин менә моны тыңлап карыйм әле, моны алыйм әле дип. Мин Әмин апага бик рәхмәтле рәзин.
Шушындай сүзләр белән бездә
әлкәрне менә әлегенә вафат булган ул сатирик язучы Михаил Жванецкийның сүзе белән тәмамлыйсым килә. Ни өчен кешенең яшьлеге үткән гомере картлык белән түләнә, картлык белән бәяләнә ди. Шуңа күрә кешенең гомере бик кыйммәтле. Әйе, менә хезмәттәшләрем, шушы кыйммәт гомеребезнең кадерен белик. Бик зур рәхмәт сезгә.
Рәхмәт. Рәхмәт. Инде Әлфия ханым, Арчада яшәүче Әлфия Гыләҗи музыка турында да айтты. Ә инде мөхтәрәм кардәшләр белүешчә, Татарстан дәүләт радиосы музыка сөйләүгә, концертлар әзерләүгә төрле буын элекке заманнардан хәзерге заманнар концертларын оралаштырып алып бара. Һәм элек тә шулай иде, хәзер дә шулай. Татарстан атказанган сәнгать эшлеклесе, музыкаль тапшырулар редакциясе мөхәррире Сиренә Латыпова хәзер безнең белән телефон интәсендә. Тыңлыйбыз Сиренә. Хәерле көн.
Хәерле көн, исәнмисез. Менә җаным әрнеп тыңлыйм, әмиян искала. Кәшләр килеп китте, менә соңгы елга аны озаттык. Ишесенә барып кайттык. Бик матур итеп туганнары җыелган иде. Һәм үтәтә туганнары янында без радиода эшләгән елларны искә алып, әминә турында сөйләдек. Аларга бик рәхәт булгандыр дип уйлыйм. Алар шулай дип әйттеләр дә. Әнде әминә искә алсам килә нинди сүзләр белән. Мин бит музыкаль тапшырулар редакциясында эшләдем. Без аның белән бик күп тапшырулар эшләдек Бөтенсоюз радиосы өчен. Татарстан радиосы да эшләгән тапшырулар бер хәл, ә инде менә Бөтенсоюз радиосы өчен, маяк тапшырулары өчен, һәм әле мин кайвакытта эшләдегем инвещаниега, менә ул тапшыруларда һәр вакытта Әминә катнаша иде, чөнки Әминәсез ул тапшыруларны ярып чыгып булмый иде. Чөнки текстны укыган вакытта һәрбер фраза, һәрбер нокта, һәрбер өтер, һәрбер сүзе үз урынында булырга тиеш, һәм ул кешенең йөрәгенә барып җитәргә тиеш. Шуның өстенә бит әле без ул тапшыруларда татар сәнгате турында, татар музыкасы турында сөйлибез. Һәм шуңа күрә Әминә миңа бик таләпчән булып, Сиренә бу фразаны болай укымадың, менә болай укырга кирәк дип, һәрбер җөмләне икшәр, ишәр тапкыр укыта иде. Шулай итеп тапшыруны җыгыштырып инде аннан соң, әле аннан соң тел музыка белән аны кушарга кирәк. Чөнки синең фикерләрең музыка белән тәңгәл килергә тиеш. Без бит музыка редакциясе булгачтан сүзләребезне музыка белән дәлилдебез. Һәм менә ул музыканы да һәр вакыт бик төгәл иттереп, менә текстны астына матур итеп кертеп җибәрәдер. Ә инде тапшыру бит 45 минут булса да, анда 4-5 минутлык арияларны биреп булмый, аны кыскартыбрак биргән. Кыскарткан вакытта да мин музыкант буларак аны бик сизимле идем, Әминә миннән дә ныграк сизимле иде. Әминә бер вакытта да ничектер тавышын күтәреп сөйләшә торган кеше түгел иде. Һәр вакытта җайлап кына сөйләшә һәм аның сүзенә колак салмый мөмкин түгел. Менә аның әле менә телевизә сөйләде дә, аннан соң аның тавышын бирдегез. Күз алдында тора Әминәнең шундай елмаюлы карашы, әзрәк шал төшкән бөтерә чәчләре һәм менә шул хәтле күп эш эшләп калдырды Әминә. Хәзерге вакытта да безнең бит Татарстан радиосының фонды бик зур. Һәм ул фондта без эшләгән, һәм башка редакторлар эшләгән, аннан соң спектакльләр язылган, аннан аларның барысында Әминәнең хезмәте. Бик кызганыч алар, бик аз файдаландылар. Спектакльләрне бик узакларын, зурларын биреп булмый. Безнең музыкаль тапшыруда 40-45 минутлар тапшырулар кыскартып билгеләйләр, әлбәттә. Менә алар безнең тарихи байлык булып ята. Шуңа күрә әйтәсем килә, Әминә ул безнең арабыздан киткән Асия Бикбаумы, яки Игнашовмы, һәм Хания Хазиповнамы, алар барысы да аларның хезмәте безнең фондыбызга кергән. Аларның кайсындадыр аларның исемләре, фамилияләре телгә алына. Менә рәхмәт Татарстан радиосына, безнең фондта яткан тапшыруларыбызны казынып, җайлап, шунда кыскартып, булса да безнең тапшыруларыбызны эфирда яңгыратып торалар. Шуңа күрә алдагы көннәрдә Әмидәнең, Әминә Шәйхмәтованың, Асия Бикбауның, шулай ук Коля Игнашовның, Хәмия Хазипның исемләре һәм алдагы без әле бит әле яшибез, безнең яшисебез килә. Аллага шөкер, исән саулар. Безнең дә эшләгән тапшыруларыбыз эфирда яңгырап торса, без бик бәхетле булыр идек инде. Һәм шулай ук тыңлаучылар да безне онытмасыннар дип әйтәсем килә.
Рәхмәт. Без тапшыру башында әйткәнемчә, ветераннарыбызны кадерләп, аларның хәлләрен белеп торабыз, аларның тапшыруларын онытмыйбыз, эфирга биреп торабыз. Рәхмәт Сиренә, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе, музыкаль тапшырулар редакциясе мөхәррире Сиренә Латыпова булды. Данил әфәнде, бер-ике сүз синдә әйтте, безнең тапшыру вакыты чикләнгән бит.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, без һәр вакыт сезнең белән элемтәдә торабыз. Менә безнең коллегалар үзләренең сүзләрен әйтеп үттеләр һәм инде алга таба да менә шулай радио тыңлаучылар белән радио фондын кулланып алга таба да шулай бергә-бергә сезнең белән яшәргә һәм яшәргә.
Амин. Шулай булсын, мөхтәрәм кардәшләр, пар кунатлар тапшыруының чираттагы чыгарылышы шушын белән тәмам. Инде элемтәгә чыгарырга теләп тә чыга алмасагыз, ачуланмагыз. Киләчәктә дә һәр сишәмбедә 11 сәгать 20 минутта без эфирга чыгабыз. Шултыратырсыз, Аллаһы бирса. Бүген тапшыру турдан-туры эфирда яңгырады. Һәм инде ул хезмәттәшләребезгә Татарстан дәүләт радиосы коллективына багышланды. Тапшыруда студиядә Данил Ибраһимов, телефон аша Әлфия Гиләҗи, Фәйрезә Мәсгуд, Сиринә Латипова, Тәлгат Хамашин катнашты. Тапшыруны үткәрүчеләр Ләйсән Мәүлиева, Рамил Идиятуллин, Фәнис Мөхәммәтов, Разин Нуруллин, шулай ук бөтен коллективыбыз әгъзалары исәннәрнең кадерен, үлгәннәрнең каберен билек диләр. Бер-беребезнең кадерен билеп яшик дуслар. Һәм Данил, иртәгә синең туган көнең, без тапшыруыбызны җырдан үзек белән төгәлләйбез. Сау булыгыз.
Рәхмәт.